Розділ 5. Біл Денбро випереджає диявола, частина перша. Біл Денбро думає: я з біса немов лечу в космос. Все одно, що сиджу в кулі, вистріленій з рушниці. Ця думка, хоча й абсолютно правдива, не належить до тих, які б він вважав особливо втішливими. Фактично, протягом першої години після злету, чи либонь тут буде краще сказати старту, в Хітроу, він боровся з легкою формою клаустрофобії. Літак вузький, це так тривожно. Їжа далебі не вишукана, та стюардесам, які її розносять, доводиться, виконуючи цю роботу, вихилятися, вигинатися і присідати. Вони скидаються на якусь команду гімнасток. Спостерігання таких напружених зусиль почасти позбавляє Біла задоволення від їжі, проте його сусіда, схоже, це зовсім не турбує. Сусід – це ще один недолік. Товстий і не особливо охайний, нехай він навіть збризкує одеколоном Тед Лапідус собі шкіру. Але під цим запахом Біл відзначає непомильний сморід бруду і поту. А ще той не вельми стежить за власним лівим ліктем. В ряди годи хвицає ним Біла м'яким поштовхом. Білів погляд раз у раз притягує електронне табло в передній частині салону. Воно показує, з якою швидкістю летить ця британська куля. Зараз, коли «Конкорд» уже сягає своєї крейсерської швидкості, вона трохи перевищує 2 махи. Біл дістає в себе з кишені на стегні авторучку і натискає її кінчиком кнопки годинника комп'ютера, який йому подарувала Одра на минуле Різдво. Якщо махометр не помиляється, а Біл не має жодної підстави в ньому сумніватися, тоді вони женуть зі швидкістю 18 миль на хвилину. Він не певен, що це саме те, що він дійсно бажав би достеменно знати. За своїм вікном, маленьким і товстим, як ілюмінатор у якійсь з отих старих космічних капсул Меркурій, він бачить небо. Але не синє, а пурпурово-присмеркове, надвечірнє, хоча зараз лише середина дня. Меркурій, 1959-1963, перший пілотований корабель в одноіменній космічній програмі НАСА. Там, де зустрічаються небо і море, він бачить трохи покривлену лінію обрію. «Я сиджу тут», – думає Біл, – «з кривавою Мері в руці, поряд з брудним товстуном, чий лікоть штовхає мене в біцепс, і спостерігаю за округлення землі». Він стиха усміхається, думаючи, що людина, яка може витримати щось подібне, не мусить уже нічого боятися. Але він боїться і не тільки летіти зі швидкістю 18 миль на хвилину в цій вузькій тендітній шкаралупці. Він майже відчуває, як на нього набігає Беррі. І це абсолютно правильне визначення. Хай там які зараз 18 миль на хвилину, а відчуття все одно, ніби перебуваєш у цілковитій нерухомості, тоді як Беррі набігає на тебе, наче якийсь великий хижак, що довгенько був лежав, чигаючи. І ось нарешті вихопився зі свого сховку. Деррі, ах, Деррі. Напишемо хіба оду Деррі, смороду його фабрики, його річок, поштивій тиші його обсаджених деревами вулиць, бібліотеці, водонапірній вежі, Бессі парку, деррійській початковій школі, пустовищу. Світильники вмикаються у нього в голові, великі кінознімальні прожектори. Це так, немов він 27 років просидів у затемненому театрі, чекаючи, коли ж там щось покажуть, і ось воно нарешті почалося. Сцена проявляється плямина по плямині, прожектор за прожектором, і це не якась там безтурботна комедія на кшталт миш'яку і старого мережева. «Arsenic and Old Lace», 1939-й. Комедія драматурга Джозефа Кеслерінга, 1902-1967, про письменника та його божевільне сімейство. Одноіменна кіноверсія 1944 року режисера Френка Капри. Для Біла Денбро це більш схоже на кабінет доктора Калігарі. «Das Kabinett des Dr. Caligari». 1920-й. Німецький німий фільм, психологічний трилер, який потужно вплинув на подальший розвиток кіномистецтва, зокрема, жанру горор. Усі ті книжки, що я їх понаписував, думає він з дещо тупуватим здивуванням. Усі ті романи. Дері, от звідки вони народилися. Дері, їх незглибиме джерело. Вони народилися з того, що відбувалося того літа, і з того, що трапилося з Джорджем попередньої осені. Усі ті інтерв'юери, що часто ставили мені те запитання, я давав їм неправильну відповідь. Лікоть товстуна знову його копає, і Біл проливає трохи свого напою. Він уже мало не каже щось, але передумує. Те запитання – це, звісно ж, звідки ви берете ваші ідеї? Це те запитання, на яке, я гадав, Біл мусять відповідати чи прикидатися, ніби відповідають усі письменники щонайменше двічі на тиждень. Але такий парубок, як він, котрий писав про речі, яких ніколи не бувало і не могло бути, мусив відповідати на нього, чи прикидатися, ніби відповідає, набагато частіше. Усі письменники мають щось на кшталт трубопроводу, який сягає самих глибинь підсвідомості, розповідав він журналістам, нехтуючи згадкою про те, що сам він з кожним роком дедалі дужче сумнівався, чи існує взагалі така річ, як підсвідомість. Але в чоловіка чи жінки, які пишуть історії про жахи, той трубопровід сягає ще глибше, можливо, під підсвідомості, якщо ваша ласка. Елегантна відповідь, а тож, але така, в сенс якої сам він ніколи не вірив. Підсвідомість. Гаразд, існує щось там в глибині, гаразд, але Біл вважав, що люди занадто роздули значення певної функції, яка є ментальним еквівалентом сльозовиділення, коли тобі запорошить очі, або випусканню газів десь за годину після добрячої вечері. Друга метафора з цих двох була, мабуть, кращою, але неможливо було популярно пояснити інтерв'юерам, що на його переконання такі речі, як сновидіння, безпідставна туга чи відчуття на кшталт дежавю насправді є нічим більшим за ментальне пердіння. Але, як здавалося, їм було потрібне щось усім тим репортерам з їхніми записниками і маленькими японськими магнітофончиками, і Біл бажав, наскільки міг їм допомагати. Він знав, що писання – важка робота, важка, як той чорт, робота. Не варто було робити їхню роботу ще важчою, кажучи, «Друже мій, з тим самим успіхом ви могли б запитати в мене, хто набздів та й поготів». Тепер він думав, «Ти завжди знав, що вони ставлять неправильне запитання, навіть ще до того, як зателефонував Майк». Тепер ти також знаєш, яке запитання є правильним. Не звідки ви берете ваші ідеї, а чому ви берете ці ідеї? Гаразд, існує певний трубопровід, але то ні фройдівська, ні юнгіанська версія підсвідомості, та місцина, з якої він тягнеться. Ні внутрішня дренажна система розуму, ані підземна печера з морлоками, які чекають оприявнення. На іншому кінці тієї труби немає нічого, крім Дері. Просто Дері. І хто там тупотить по моєму мосту? Зненацька він різко сідає прямо, і цього разу смикається на відліт його лікоть, занурюючись на якусь мить у жирний бік сусіда. «Вильнуйте себе, приятелю», – мовить товстун. «Тіснувато тут, самі розумієте». «Перестаньте штовхати мене своїм, а я намагатимусь не штовхати вас моїм». Товстун дарує йому кислий, недовірливий, про що це ти з біса балакаєш погляд. Біл просто втуплюється очима в товстуна, поки той не відвертається, щось бурмочучи. «Хто там? Хто там тупотить по моєму мосту?» Він знову дивиться крізь вікно і думає, «Ми випереджаємо диявола». Мов приском обсипає йому потилицю й руки. Він одним ковтком добиває свою чарку. Щойно ввімкнувся черговий з тих великих прожекторів. Сілвер, його велик. Саме так він його називав, за іменем коня самотнього рейнджера. Великий швін заввишки 28 дюймів. Швін. Найпопулярніший в США у 20-му сторіччі велосипеди, які випускає заснована 1895 року в Чикаго одноіменна компанія. 28 дюймів, 71 сантиметр. «Ти вб'єш себе на ньому, Біллі», – сказав якось його батько, проте без справжнього занепокоєння в голосі. Він мало виказував занепокоєння щодо будь-чого відтоді, як загинув Джордж. От до того він був строгим, справедливим, але строгим. Після того його можна було обводити. Він робив батьківські жести, механічно граючи роль батька, але жести і та механічність – ото й усе, що залишалося. Це було так, ніби він повсякчас прислухається, чи не повернувся додому Джордж. Білл тоді побачив його у вітрині крамниці Velo & Moto на Central Street. Він стояв, понуро похилений на своїй сіжці, більший за всі найбільший у вітрині, матовий там, де інші були блискучими, прямий у тих місцях, де інші мали вигини, вигнутий у тих місцях, де інші були прямими. До його переднього колеса було притулено оголошення «Вживаний, зробіть пропозицію». Насправді ж сталося так, що Білл увійшов до крамниці, і хазяїн зробив йому пропозицію, яку Білл прийняв. Він не здогадався б поторгуватися з хазяїном Velo & Moto, навіть якби від цього залежало його життя. А ціна – 24 долари, яку той назвав, здалася Білові цілком справедливою, навіть щедрою. Він заплатив за Сілвера грішми, які назбирав протягом останніх 7 місяців. Гроші на день народження, гроші на Різдво, гроші за підстригання галявини. Він позирав на цей велосипед у вітрині ще від дня подяки, а заплатив за нього і прикотив його додому, щойно почали танути останні сніги. Кумедно це було, бо до минулого року він ніколи не думав про власний велосипед. Схоже, ця ідея прийшла йому зненацька і раптом, мабуть, в один із тих безкінечних днів після смерті Джорджа, після його жахливого вбивства. На початку Білл дійсно мало не вбився. Перша його поїздка на новому велику закінчилася тим, що він на ньому завалився, щоб не ввігнатися у дерев'яний паркан наприкінці Кошут Лейн. Не так він боявся увігнатися в паркан, як пробити його і потім 60-футовим урвищем падати в пустовище. З тієї пригоди він вийшов з 5-дюймової довжини раною – від зап'ястка до ліктя лівої руки. Ба ще й за тиждень потому він не був спроможним вчасно загальмувати і якось пролетів через перехрестя Вітчем і Джексон-стрит зі швидкістю либонь миль 35 на годину. Маленький хлопчик на порохняво-сірому велосипеді-мастодонті. Сілвер був срібним тільки в найбурхливішому вибуху охочої уяви. Гральні карти зі стійким гарчанням кулеметів торохкотять об шпиці переднього і заднього коліс, і якби на ту мить там проїжджала якась машина, Білл перетворився б на шмат мертвого м'яса. Точно як Джорджі. Він опановував контроль над Сілвером поступово, разом з поступовим настанням весни. Ні батько, ні мати протягом того часу не помічали, що він своїм велосипедом піддрочує смерть. Він думав, що після кількох перших днів вони взагалі перестали звертати будь-яку увагу на його велик. Для них він був просто мотлохом з облупленою фарбою, що в дощові дні стояв притуленим до гаражної стіни. Проте Сілвер був дечим набагато більшим, ніж просто порохнявим старим мотлохом. На вигляд не показний, але ганяв як вітер. Білл мав друга, єдиного справжнього друга, хлопця на ім'я Едді Казбрак. І цей Едді добре петрав у різних механічних речах. Він показав Білові, як довести Сілвера до ладу, які болти підтягнути і регулярно перевіряти, де змащувати зірочки, як підтягувати ланцюги, як, якщо спустило колесо, поставити латку, щоб вона трималася. «Тобі його треба пофарбувати», – згадалося, як одного дня сказав йому Едді. Але Білл не хотів фарбувати Сілвера. З причин, яких він навіть самому собі пояснити не міг. Він хотів, щоб цей швін залишався саме таким, як є. Він мав вигляд справжнього почварка. Велика того роду, що його якийсь недбалий хлопчисько постійно кидає в дощ на галявині. Велика, який мусить весь рипіти і торохтіти, і ледве крутитися. Вигляд він мав почварний, але ганяв як вітер. «Він би випередив і диявола», – промовляє Білу голос і сміється. Жирний сусід кидає на нього напружений погляд. У сміху чутно оте підвивання, від якого раніше обсипало морозом одру. Так, вигляд той мав доволі вбогий, з його старою фарбою і встановленим над заднім колесом старомодним багажником і древнім верескливим клаксоном з чорною гумовою бульбою. Той клаксон було намертво приварено до керма і ржавим болтом, розміром як кулак немовляти. Доволі вбого. Але чи міг Сілвер ганяти? Чи він міг? Господи, ще пак! І було з біса добре, що він це міг, бо Сілвер врятував Білу Денбро життя в четвертий тиждень червня 1958 року, за тиждень після того, як він познайомився з Беном Генскомом, за тиждень після того, як він, Бен і Едді побудували греблю. Це було того тижня, коли в пустовище після ранкового кіносеансу в суботу завітали Бен, базікало Річі Тозір і Беверлі Марш. Річ тоді їхав позаду нього на багажнику Сілвера в той день, коли Сілвер врятував Білові життя. А отже, Біл гадав, що і Річі він врятував життя також. І ще він згадав той будинок, звідки вони втікали. А вже ж. Просто чудово його згадав. Той чортів будинок на Нейболд-стрит. Він мчав на випередки з дияволом того дня. Ой-ой-ой, а вже ж певна річ, хіба не ясно. Побивав якогось диявола з очима блискучими, як погибельні старі монети. Якогось старого волохатого диявола з повним ротом кривавих зубів. Але все це з'ясувалося пізніше. Якщо Сілвер врятував життя Річі та його власне життя того дня, то сам він, імовірно, врятував життя Едді Казбраку того дня, коли він і Едді познайомилися з Беном біля решток їхньої розваленої копняками греблі в пустовищі. Генрі Бауерс, вигляд у нього був, наче хтось прогнав його через диспозол. Диспозол – перша модель електромеханічного перемелювача сміття, який встановлюється в каналізаційній трубі під кухонною раковиною. Випускався компанією General Electric з 1935 року. Розквасив Едді ніс, а потім сильно наперла астма, а його інгалятор виявився порожнім. Тож саме Сілвер став героєм того дня. Сілвер – рятівник. Біл Денбро, котрий не сідав на велосипед уже майже 17 років, дивиться крізь вікно літака, якому б не йняли віри. Чи навіть не уявили б його поза сторінками якогось науково-фантастичного часопису 1958 року. «Ну, Сілвере, гайда!» – думає він, і змушений заплющити очі, поборюючи раптовий приплив пекучих сліз. Що сталося з Сілвером? Він не пам'ятає. Ця частина сцени все ще затемнена, той прожектор ще досі не ввімкнувся. Можливо, воно й на краще. Можливо, це милість. «Гайда, гайда, Сілвере, гайда!»